početku kao inače da se pomolimo. Dragi Bože, hvala ti ovdje za ovu priliku da se možemo skupiti i razgovarati, Bože, o tvojoj riječi, koja je uistinu aktualna, Gospode, i današnja tema je isto tako aktualna jer govori o kraju vremena i stvarima koje će se dogoditi, Gospode, na tom kraju vremena, a vjerujemo da živimo na kraju vremena, Bože, i molimo te da današnje druženje nam pomogne da čujemo nešto što će nam još više povećati našu vjeru, ohrabriti nas, ukazati nam na vrijeme u kojem živimo, što ti zahtijevaš od nas, Gospode, što je ispred nas, i da bi bili nakon toga i bolji kršćani, Gospode, i bolji ljudi, i veće svjetlo u ovom svijetu u kojem živimo, svojim životima, svojim riječima, svojim djelima. Predajemo današnje druženje tebi, Bože, ono što će biti rečeno, da ti kontroliraš, Gospode, da se ne kaže nešto što nije u redu. Isto tako da ono što ćemo čuti isto bude tako kontrolirano, da čujemo upravo ono što trebamo čuti i da pravilno to razumijemo i primjenimo u svojim životima. U Isusovo ime molimo te. Amen. Amen.
Osjećam se bolje kad pričam o tom starom. Osjećam se bolje kad pričam.
Pozdrav svima. Nakon pjesama pročitat ćemo nešto iz Biblije i onda pričat o jednoj interesantnoj i po meni vrlo aktualnoj temi. I ako ikad iko od nas razmišlja kako to da se u vrijeme prorokove službe događalo toliko čudesa, a onda promatramo malo ovih zadnjih 50 godina i što se događa među vjernicima i vidimo da taj broj čudesa možda nije takav. I ako se pitao da li je uzrok tome neki problem ili to uistinu mora biti tako i da li ćemo mi kao vjernici ikad činiti one stvari koje su se događale u prorokovoj službi i ako hoćemo kad, ja mislim da je to nešto što je interesiralo svakog od nas, a mislim da će nakon ove današnje teme to biti vrlo jasno i odgovoreno pismom i Biblijom. I mene je to onako oduševilo i blagoslovilo, odgovorilo na moja pitanja, pa sam, nadam se da će i odgovoriti na vaša i to ćemo podijeliti s vama također. Znači, iako je tekst koji ćemo čitati u Starom Zavjetu, znamo da Biblija nije povijesna knjiga samo kao povijesna knjiga, nego ono što se desilo prije, u biti ukazuje na naše vrijeme i ono što će se ponoviti ponovo. I kad bi Biblija bila samo neka povijesna knjiga, onda bi vrijedila koliko bi vrijedila i vrijedio udžbenik iz povijesti neki, koji god to udžbenik bio. Međutim, ako ona je primjenjiva i ako se odnosi na naše vrijeme, i ako su ti događaji koji su se desili samo neka preslika za buduća vremena i za vrijeme kraja u kojem mi živimo, onda Biblija ima smisla, a vjerujemo da to je tako i to ćemo danas i pokazati u jednom konkretnom primjeru. Zato možemo ustati kad čitamo Božju riječ od poslovanja prema Bibliji, koja je Božja riječ, i otvoriti Izlazak 5. poglavlje i pročitati prvih 9 stihova. Izlazak, znači druga knjiga u Bibliji nakon postanka, 5. poglavlje i od 1. do 9. stiha. Evo, pričekat ću da malo nađete. Znači, čim čujem da više ne listate, onda pretpostavljam da je većina našla. Kaže ovako, poslije toga odu Mojsije i Aron pa reknu Faraonu. Ovako veli Jahve Bog Izraela, pusti narod moj da ode i u moju čast slavi svetkovinu. Tko je taj Jahve da ga poslušam, odvrati Faraon i pustim Izraelce? Ja tog Jahvu ne znam, niti ću pustiti Izraelce. Bog Hebreja objavio nam se, rekoše. Zato nas pusti da odemo 3 dana hoda u pustinju i prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svome, da se na nas ne obori pomorom ili mačem. Na to im odvrati egipatski kralj. Mojsije i Jarone, zašto odvraćate svijet od njegovih dužnosti, idite na svoj posao. Sad kad se svjetina tako umnožila, nastavi Faraon, vi biste ih od posla odvratili. Istog dana izda Faraon naredbu nadglednicima i bilježnicima. Ne pribavljajte više ovome narodu slame kao do sada, neka idu sami i sebi je skupljaju. A zahtijevajte od njih istu količinu opeke koju su pravili i do sad. Ne smanjujte, ljenčine su zato viću, hajdemo prinijeti žrtvu Bogu svome. Navalite poslove na taj svijet, neka rade, da ne obraćaju pažnje klevetama. Evo, još jedan put ćemo se pomoliti, dragi Bože. Znamo da je tvoja riječ istina i sve što mi kažemo je istina i točno je samo ako se slaže sa tvojom riječu i molimo da to tako bude danas. Da ono što ćemo reći bude u skladu s tvojom riječi, da nam pomogne da je razumijemo bolje i da to primijenimo u svakodnevnom životu. Blagoslovi ljude koji su se skupili i molim te da pomogneš meni, Gospode, sad u ovoj situaciji kad moram nešto reći i vrlo rado bi se zamijenio s njima, Gospode, ali molim te u svoju pomoć da ono što si mi stavio na srce da to uspijem ispravno prenijeti u Isusovo ime. Molim te, amen. Dakle, možda jedan kratki uvod radi naših gostiju, da kažemo prvo par rečenica o sebi i da stavimo to u kontekst onoga što mi vjerujemo, pa da onda ova priča ima malo više značenja i da ljudi bolje shvate. Prvo i osnovno, mi smo skupina ljudi koji su pojedinci, koji vjeruju u Božju riječ, proučavamo, volimo Božju riječ i ne pripadamo nikakvoj denominaciji. Imamo prijatelje po raznim denominacijskim grupicama i crkvama i to za nas nikad nije predstavljalo problem da se s ljudima družimo i razgovaramo o Božoj riječi, ali ono što mi kao ljudi ne želimo oformiti 50 i ne znam koju tisućitu denominaciju ili crkvu ili nešto slično, nego želimo ostati kao pojedinci koji proučavaju Božju riječ I problem s denominacijama je što one uvijek imaju nekakav svoj statut, svaka crkva ima neku listu onoga što vjeruju i iz tog okvira ne izlaze. Mi tako što nemamo i naš okvir je Biblija, iz okvira Biblije ne izlazimo, a ono što mi razumijemo i što nam Bog otkriva je promjenjivo. I ono što je interesantno, ono osnovno što mi vjerujemo doživimo na kraju vremena. I sad ljudi to govore stoljećima pa i tisućama godina, ali mi postoje neki biblijski pokazatelji kad mi danas možemo reći da je uistinu to tako. Jedan stih u Bibliji, Isus kaže na kraju svoje službe da generacija ili naraštaj koji vidi da Izrael postane nacija ponovno, neće proći dok se sve ne zbude. Kaže tamo da generacija koja vidi da smokva propupa, a u Bibliji smokva uvijek predstavlja izraelsku naciju. Tako da je to jedan od mnogih biblijskih pokazatelja. Nedavno smo imali jednu temu u kojoj smo prolazili kroz te brojne biblijske pokazatelje da zaista živimo na kraju vremena. I ljudi koji ne proučavaju Bibliju i koji su ovako obični ljudi, žive svoj svakodnevni život, kad pogledaju malo što se događa u svijetu, svjesni su da to tako dugo ne može. Bilo da gledamo ekonomski, bilo da gledamo moralno, bilo da gledamo politički, sve što nas okružuje je na rubu svoje izdržljivosti i tako što dalje ne može funkcionirati. Ne znam, danas se puno priča o ekonomiji, pa znamo da se priča da je trenutak propasti eura možda stvar sata, dana ili mjeseca. Neki predviđaju da će se to desiti do kraja ove godine. Ne znamo, ali kad god da se desi ili desilo se ili ne, pokazatelj je da je svijet na rubu svog izdržljivosti. Kad pogledamo moral, kad pogledamo i vodstvo i politiku i bilo šta mi ne gledamo, mi gledamo Bibliju jer smo vjernici, ali živimo u ovom svijetu i više je nego očito da tako što ne može dugo potrajati. Biblija ima jedno zanimljivo proročanstvo, nalazi se na kraju Malahija i to su zadnja dva stiha u Bibliji gdje Biblija kaže da će Bog poslati jednog proroka na kraju vremena i to prije velikog dana gospodnjeg i prije strašnog dana gospodnjeg. I Biblija razlikuje velik dan gospodnjeg kao prvi Kristov dolazak koji se desio prije 2000 godina i strašan dan gospodnji što je ovaj drugi Kristov dolazak koji svi vjernici i svi kršćani očekuju jer Isus više nego jasno najavio svoj drugi dolazak. I Biblija jasno kaže poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe dan velik i dan strašan dan gospodnji. Tako da mi vjerujemo i Isus i Biblija jasno kaže da Ivan Krstitelj bio prorok s Ilijinim duhom i snagom i da na kraju vremena prije drugog Kristovog dolaska mora također postojati jedan čovjek kojeg će Bog izabrati, potvrditi kao proroka koji će najaviti drugi Kristov dolazak i mi vjerujemo da se to ispunilo, da je taj čovjek William Branham, čovjek koji je u svom životu imao na nekoliko miliona iscijeljenih ljudi, na jednom recimo skupu je imao po 500.000 ljudi i recimo čovjek koji je na desetine tisuća puta stajao diljem zemaljske kugle i nepoznati ljudi su stojali, dolazili u red po molitvu za njega, pred njega da se pomoli za njih i Bog bi mu otkrio ime, prezime, adresu, bolesti, sve te detalje o toj osobi i iscijelio tu osobu. Ideja nije da veličamo čovjeka, nego da veličamo Boga, odnosno da pogledamo i uvjerimo se da je to ispunjenje nekog biblijskog proročanstva o drugom Kristovom dolasku koji mora imati također preteču proroka, kao što je Ivan Krstitelj bio preteča prvog, i da nakon tog drugog Kristovog dolaska slijedi sud. E sad, ono što je tema današnjeg razmatranja je događaji koji slijede ili koji su tik prije tog suda. I Biblija kaže da će u Solunjanima 4.16 kaže jer će sam gospodin na zapovjed, na glas arkanđelov, na zvuk trublje Bože sići s neba. I kaže najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susjed gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s gospodinom. Znači pismo govori da će gospodin sići s neba i da će se dogoditi uskrsnuće umrlih u Kristu i da će se živi preobraziti i otići u susjed gospodinu i koliko god to izgledalo onako strano i nelogično i čudno ljudima, mi vjerujemo da će se to doslovno ispuniti. E sad, kad promatramo to vrijeme izbavljenja na kraju vremena kad će vjernici biti uskrsnuti i preobraženi i odneseni, to možemo usporediti sa vremenom izlaska Izraela iz Egipta, kad je Izrael bio u ropstvu i pritisnut raznim nedaćama u egipatskoj zemlji, njihov izlazak iz Egipta je ono što je danas što mi očekujemo, a to je i naš odlazak sa ove zemaljske kugle u susjed gospodinu, kad kaže pismo da će gospodin sići s neba i da ćemo se mrtvi uskrsnuti i živi preobraziti i otići u susjed gospodinu. E sad, prije nego što se desio taj izlazak iz Egipta, koje, a to ćemo povezati s ovim događajem na kraju vremena, Bog je podigao proroka. Znači, prije nego što se desio oslobođenje naroda od ropstva, desilo se na način da je Bog poslao proroka i taj prorok je bio Mojsije. Bog ga je potvrdio kao proroka sa raznim čudesima. I malo ćemo pratiti slijed događaja u to vrijeme u životu proroka Mojsija i vidjeti da se potpuno poklapa sa prorokom u našem vremenu koji je prorok i preteča drugog Kristovog dolaska. Znači, Mojsijev život postaje interesantan u trenutku kad susreće nešto što Biblija naziva gorući grm. I možemo pročitati taj događaj, kaže ovako: Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskog svećenika, gonući tako stado po pustari, dođe do Horeba, brda Božeg, anđel mu se Jahvin ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. Ono što je interesantno, dalje pročitat ću, čisto da imate pregled o čemu govorimo, onda ću izdvojiti ono što želimo sporediti s ovim našim vremenom. Kaže, on se zagleda, grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. Hajde da priđem, reče Mojsije, i promotrim ovaj čudan prizor, zašto grm ne sagorjeva? Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovno. Mojsije, Mojsije, evo me, javi se. Ne prilazi ovamo, reče, izuj obuću s nogu, jer mjesto je na kojem stojiš sveto tlo. Ja sam, nastavi Bog tvog oca, Bog Abrahama, Bog Izako, Bog Jakovljev. Mojsije zakloni lice, bojao se u Boga gledati. Vidio sam jade svoga naroda u Egiptu, nastavi Jahve, i čuo sam tužbu na tlačitelje njegove, znane su mi muke njegove, zato sam sišao da ga izbavim iz šaka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju, u zemlju kojom teče med i mlijeko. I onda kasnije kaže, zato hajde, ja te šaljem faraonu da izbaviš narod moj Izraelci iz Egipta. Ono što je interesantno za pismo kaže ovdje, i Bog kaže, ja sam sišao, a šaljem tebe. I to je upravo ono što smo pročitali gdje pismo kaže u Solunjanima da će gospodin sići s neba. Međutim, kao što je onda gospodin sišao, ali gospodin nije sišao u obliku čovjeka na zemlju kao čovjek u tijelu, jer danas mnogi očekuju Krista da će doći na zemlju kao čovjek u tijelu, ali kad pogledamo ovdje što se desilo, kaže Bog, ja sam sišao, ali šaljem tebe, Mojsija, kao proroka. I ponovo, kad se desi ovaj konačni izlazak vjernika s ove zemaljske kugle, u susjed gospodinu, taj drugi Kristov dolazak o kojem se mnogo priča, desit će se na identičan način. Znači, Bog će sići, ali ne kaže pismo da će sići na zemlju, nego kaže da će sići, a da ćemo mi biti uzneseni njemu u susjed u oblacima u zrak. Znači, susjed je u zraku, iako je gospodin sišao, tako ovdje je gospodin sišao, iako je sišao da izbavi Egipćane, a poslao je Mojsija da ih izbavi. U zadnje vrijeme, opet nalazimo istu stvar, da gospodin silazi s neba, njegov drugi dolazak, ali na zemlji postoji jedan prorok, kao što je to bio prorok Mojsije, koji je poslan da izbavi narod. Prije nego što je Mojsije oslobodio ili počeo se oslobađati Egipćane, nalazimo ga u pustinji, kaže pismo da je gonio ovce po pustari, i to ovce ne svoje, nego ovce svog tasta Jitra koji je bio midjanski svećenik. I ako promatramo službu brata Branhama, nalazimo ga da njegov početni dio njegove službe je bio da je radio istu stvar. Da je po pustari, da kažemo na taj način u duhovnom smislu, gonio ovce nekih denominacijskih skupina. Znači, ovdje ovo su bile ovce njegovog tasta Jitra koji je bio midjanski svećenik. Znači, iako je bio midjanski svećenik, on je znao za Jahvu i tako dalje, ali se držao svog midjanskog bogoštovlja i religije, nije bio židovske religije, nego midjanske religije. Međutim, u tim razgovorima poštivao je na neki način Jahvu, i to je ono što se danas događa u denominacijskim krugovima. Imamo ljude koji su midjanski svećenici ili pastori raznih denominacijskih crkava, koji imaju neku svoju religiju koja, ajde recimo tako, nije da u potpunosti odbacuje Jahvu, ali to nije religija koju su imali Židovi ili vjera koju su prakticirali Židovi. I na taj način isto tako nalazimo proroka, prvo, prije nego što mu je Bog dao da se brine za njegove ovce, što je bio izraelski narod u Egiptu, i prije nego što je njih izveo iz Egipta, prvo je se brinio za ovce nekog midjanskog svećenika, Jitra, svog tasta. Znači, ono isto što promatramo prorokovoj službi, koja je na početku počela na način da je djelovao unutar denominacijskih krugova, i onda mu je Bog nakon nekog vremena ga pozvao da više ne radi sa denominacijskim krugovima i ljudima, nego da iz tih denominacijskih krugova i ljudi pozove sebi svoju nevjestu, odnosno ljude, pojedince koji će prihvatiti tu poruku. Vidimo da, proći ćemo dalje pa ćemo vidjeti o čemu se radi, što konkretno mislim reći. Pismo kaže da je Bog vidio jade svog naroda, da je čuo tužbu na tlačitelje njegove i da su mu bile znane njegove muke. Prvo kaže, vidio sam, čuo sam i znane su mi muke. I to je ono, koliko god mi nekad nemali taj osjećaj, ali Bog vidi naše jade, čuje naše molitve i znane su mu stvari koje mi prolazimo. I budući da Bog sve to zna i na kraju vremena kada pritisak na vjernike postaje tako veliki i neizdrživ, za razliku od vjernika koji su živjeli u prošlosti, danas biti vjernik je puno teže. Uz današnje televizije, uz današnje reklame, uz sve ono što se nudi i što je konstruirano u današnjem svijetu, vidimo da taj pritisak koji se pojavljuje na vjernike na kraju vremena da bi uistinu živjeli vjerničkim i kršćanskim životom je puno teže nego što je to bilo nekad. Prije 100 ili 200 ili 300 godina bilo je jednostavnije biti kršćanin zbog sveg tog pritiska koji je Sotona na kraju vremena skoncentrirao, koji je danas vrlo težak. I svi mi možemo reći da smo mi kao Božji narod na zemlji ovdje, imamo određene jade, prolazimo. Mi svi se imamo neke tužbe na tlačitelja svoje, na stvari koje nas muče, vapimo Bogu da nas izbavi. I Bog zna naše muke i na način na koji je Bog intervenirao onda, intervenirat će i sad. Znači, kaže, sišao sam, ali neću ja napraviti posao, nego evo, moj si je tebe, ti si moj prorok, ti obavi posao, ti izbavi narod moj iz Egipta. I to je bila svrha Božjeg silaska, da pozove i pripremi i pošalje proroka da napravi taj posao izlaska iz Egipta. E sad, kad promatramo malo Mojsija kao čovjeka, kao tip karaktera koji je on bio, pa bio je vrlo jednostavan čovjek i on sam sebe nije smatrao dostojnim za to. Kaže Mojsije 3.11. izlasku, tko sam ja da se uputim faraonu? Odgovori Mojsije Bogu i izvedem Izraelce iz Egipta. I znamo da uvijek svaki Božji sluga i svaki Božji prorok je jednostavan i slušan čovjek i nije zainteresiran za svoju slavu i na neki način se smatra nedostojnim i nedostatnim da obavi tu funkciju koju mu Bog šalje. Međutim, Bog bira koga bira i čovjeka koji je pravi Božji sluga će poslušati taj poziv. I zašto? Zato što onaj posao koji treba napraviti tako ne napravimo mi kao ljudi, nego Bog kroz nas. E sad, kaže Bog Mojsiju, kaže, ja ću biti s tobom. To je upravo ovo što sam ja rekao. Znači, čovjek sam po sebi ne može puno napraviti, gotovo ništa. A ako nešto može napraviti, može samo na način da je Bog s njim. I kad pogledamo malo Mojsija, vidimo da je to bio čovjek od 80 godina u trenutku kad ga je Bog pozvao. I vrlo teško bi on kao jedan pustinski čovjek, neki stočar, mogao izbaviti jedan narod iz vodeće sile svijeta, ekonomski, politički i bilo kako u tom vremenu, ali ipak se to desilo na način da je Bog bio s njim. E, i sad želim pročitati jedan događaj iz životne priče o bratu Branhamu, to je knjiga broj 2, jer svi je možete dobiti naravno besplatno, koga interesira da pročita malo više, ali događa se slična stvar u trenutku kad je on, budući da mu je Bog dao dar da ima vizije, da najavi događaje unaprijed koje će se desiti, dao mu je dar iscjeljenja i slične stvari, bio je zbog svega toga, budući da je to bilo prilično neuobičajeno u kršćanskim krugovima, vrlo odbačen i vrijeđan i slične stvari, nije bio prihvaćen, nisu ga htjeli prihvatiti zato što i na kraju krajeva nije ni htjeo pripadati nekoj denominaciji. I onda ima jedan susret kad je otišao u osamu da se moli Bogu i da pita, Bože, o čemu se ovdje radi, šta je ovo u mom životu, je li to od tebe ili nije od tebe, meni govore propovjednici da to nije od tebe, da je to od Sotone, i kaže tamo u tom iskustvu koje je imao, Bog mu pošalje jednog anđela koji mu kaže sljedeće. Ima jednu stranicu, pročitat ću, ali mislim da je interesantno da ćemo vidjeti poveznicu između službe brata Branhama i službe Mojsija, jedan i drugi imaju isti zadatak, da izvedu ljude Mojsije iz Egipta, a ovdje da izvede nas iz nekog drugog Egipta, iz ovog svijeta, iz religije, iz formalizma, iz sličnih stvari, u ono što Bog ima pripremljeno za nas. Kaže anđeo proroku, ne boj se, poslan sam iz prisutnosti svemogućeg Boga, reći ti da tvoje je rođenje neobično i život je neshvaćen, da bi se pokazalo da ti imaš odnijeti dar božanskog iscjeljenja narodima svijeta. Ako budeš iskren kad se budeš molio i budeš mogao dobiti da ti ljudi vjeruju, ništa neće ostati pred tvojom molitvom, čak ni rak. Ići ćeš na mnoga mjesta po zemlji i molit ćeš se za kraljeve i vladare i moćnike. Propovjedat ćeš mnoštvima po svijetu i tisuće će dolaziti k tebi po savjet. Moraš im reći da njihove misli u nebu govore glasnije od njihovih riječi. To je vrlo interesantna rečenica, znači ono što mi razmišljamo govori u nebu glasnije od onoga što mi pričamo. Jer ono što mi razmišljamo često pokazuje puno bolje to što smo mi u istinu nego ono što mi skrivamo. Riječima mnogo puta čovjek ne kaže u istinu ono što je unutar njega. I kaže mu anđel ovako, kao što su proroku Mojsiju dana dva znaka da potvrde da je poslan od Boga, tako će tebi biti dana dva znaka. Prvi, kad uzmeš desnu ruku osobe u svoju lijevu ruku, moći ćeš detektirati prisutnost bilo koje bolesti koja je uzrokovana mikroorganizmom po vibracijama koje će se pojaviti u tvojoj lijevoj ruci. Tada se moraš pomoliti za tu osobu. Ako se tvoja ruka vrati u normalu, možeš tu osobu proglasiti iscijeljenom. Ako ne, samo zamoli blagoslov i ode. Pod pomazanjem od Boga, nemoj pokušavati misliti svoje vlastite misli, bit će ti dano što ćeš reći. I to je interesantno da one propovjedi i ono što je Branham govorio vrlo često je bilo drugačije od onoga što je on smatrao. Kad bi se spustilo Božje pomazanje na njega, kaže, mnogo puta bi govorio stvari pod tim pomazanjem i onda bi poslije poslušao kazetu i vidio da to uopće nije ono što sam ja pripremio u svojim bilješkama, jer je Duh Sveti uzeo kontrolu i donio nekakvu poruku i nakon toga svaki put je ta poruka koju mu je Bog dao bila potvrđena na način da su tisuće, milioni ljudi diljem svijeta bili iscijeljeni od razno raznih bolesti, kao što je rečeno, i od raka i sličnih stvari, i da su ljudi diljem svijeta pozivali njega da se moli za njih. Recimo George VI, koji je otac od ove Elizabete II, mu je godinama slao telegram da se dođe moliti za njega i Branham je jednom prilikom kad je putovao za Norvešku navratio tamo i molio se za njega i Bog je iscijelio i tog čovjeka. Jednog čovjeka koji je bio kongresmen u njihovom saboru i u kongresu. Od 60 i nešto godina je bio nepokretan u kolicima i nakon molitve je prohodao. Znači sve ovo što je anđeo njemu rekao i što čitamo se ispunilo. Kaže pismo, drugi znak je veći od prvoga, odnosno kaže anđeo proroku, ako ostaneš ponizan i iskren, dogodit će se da ćeš moći reći po viziji same tajne njihovih srca. Tada će ti ljudi morati vjerovati. I kaže, ovo će pokrenuti evanđelje u snazi što će najaviti drugi Kristov dolazak. I onda Branham pita tog anđela, kaže, meni su propovjednici rekli da te vizije dolaze od zlog duha. Kaže mu anđel, za ne razumiješ, tako je bilo u danima Isusa Krista, našeg gospoda. Onda ga pita, dobro, onda kakav je to duh koji mi daje te vizije? Kaže, to je Božji Duh Sveti. A sada će se u tvom životu te vizije umnožiti. I ono što je interesantno, da sada ide jedan dobar dio koji objašnjava i povezuje to sa Božjom riječu. Mi ovo vjerujemo što vjerujemo zato što se to slaže sa Božjom riječu, ne zato što je to rekao neki anđel. A evo, sada nalazimo u pismu gdje su se događale te stvari. Interesantno je da je Isus rekao da djela koja je on činio i mi moramo činiti također. I ako nema tih djela, onda nešto nije u redu. E sad, pogledajmo. Kaže, razmisli o životu Isusa Krista. Kad je Natanael prvi put došao u njegovu prisutnost, Isus je rekao, evo pravog Izraelca bez lukavstva. Natanael je pitao, odakle me poznaješ? Na što je naš gospod odgovorio? Prije nego te Filip pozvao, kad si bio pod smokvom, vidio sam te. Kako je naš gospod vidio Natanaela? Vidio ga je vizijom. Sjeti se, kad je sin Božji izjavio, sin ne može ništa sam od sebe učiniti, nego što vidi da čini otac, što god ovaj čini, to također jednako čini i sin. Jesi li ikad se čudio ili razmišljao, pitao se što ovo znači? To znači da je otac sinu pokazivao vizije koje su mu omogućivale da zna što treba činiti. On je ovo dokazao kad je na ribnjaku Bethesda prošao kroz veliko mnoštvo bolesnih i ljudi u potrebi da iscijeli jednog određenog čovjeka. Vizije su našem gospodu Isusu naprijed pokazivale što će se dogoditi. Sjećaš li se kako je on znao da će Petar naći kovanicu u ustima ribe? I razmisli kako je naš gospod Isus, kad se približavao Jeruzalemu, rekao svojim učenicima: idite u selo što je pred vama. Tu ćete odmah naći privezanu magaricu i s njom magare. Odvežite ih, te mi ih dovedite. I počne li vam tko što govorite, recimo gospodinu trebaju i odmah će ih pustiti. Zar se to nije dogodilo upravo onako kako je naš gospod opisao? On je znao da se to hoće dogoditi, jer je on to prvo vidio po viziji od oca. Znači, Isusovu službu su obilježile vizije. Znači, Bog bi mu pokazao neke stvari o životu ljudi ili nekim budućim događajima. Isus je to rekao i to se ispunilo. I Isus je obećao da stvari koje on činio se moraju ponoviti na kraju vremena. I kaže: i što više, doći će vrijeme u tvojoj službi kad će ti vizije otkrivati tajne skrivene u srcima ljudi koje ih sprječavaju da budu iscijeljeni. Razmisli o ženi na studencu u Samariji. Isus je s njom razgovarao dok nije kontaktirao njezin duh. Zatim je po viziji vidio gdje se nalazi njezin problem. Rekao je: idi zovni svoga muža, pa se vrati ovamo. Tad je žena odvratila: ja nemam muža. Isus je odgovorio: dobro si rekla, nema muža, jer si imala 5 muževa, a onaj koga sad imaš nije ti muž. To je navelo ženu da usklikne: gospodine, vidim da si prorok. Tako će biti u tvojoj službi ako budeš iskren. I ovo se dešavalo u njegovoj službi na, znači, desetine tisuća puta, od čega postoje preko 1000 i nešto propovjedi, i u svakoj gotovo propovjedi postoje desetine slučajeva nepoznatih ljudi koji su diljem svijeta stali u red, rekli da se on pomoli za njih i Bog bi mu otkrio potpune detalje, ne nešto općenito kao bolete leđa, jer to možemo reći gotovo svakome, nego bi mu rekao točno ime, prezime, za koga se došlo moli, prije koliko godina je recimo imala saobraćajnu nesreću, kakva je izgledala ta saobraćajna nesreća, koliko je automobila sudjelovao, razne detalje po kojem je bilo sigurno da je to što je Isus činio i što je obećao da će činiti vjernici, ponovo se događa u našem vremenu. Kaže: nemoj nikada zaboraviti da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. To je pismo iz Hebreja 13.8, kako to kaže pismo. Nisi ti to koji ćeš ispuniti išta od ovoga, nego gospod Isus Krist. I upravo to je naglasak da sve ovo što se dešavalo kroz službu tog proroka o kojem mi pričamo, nije činio čovjek, niti mi veličamo čovjeka. Mi veličamo Isusa Krista koji je ispunio svoju riječ kroz jednog skromnog čovjeka na kraju vremena. I budući da je poslao tog čovjeka kao preteću svog dolaska, onda znamo da slijedi uskoro njegov dolazak i ostala proroštva obećana za kraj vremena. Zapamti da Isus obećao svojim sljedbenicima: tko vjeruje u me, i on će činiti djela koja ja činim. Činit će i veće od ovih, jer ja idem k svome ocu. Još malo i svijet me neće više vidjeti, a vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti također. U taj dan spoznaćete da sam ja u svom ocu i vi u meni i ja u vama. I na kraju završava ovaj tekst koji čitam. Kaže mu anđeo: ja ću biti s tobom. Kad god doživiš isti ovaj osjećaj kojeg osjećaš sada u mojoj prisutnosti, značeš da ja stojim u blizini. Dakle, ovo sam pročitao i ako se sjećate tamo na početku ovog teksta, kaže Biblija, odnosno kaže anđeo da je Mojsiju su bila dana dva znaka. I da će isto tako proroku na kraju vremenu, kao što je to bio Mojsije, biti dana dva znaka. I Mojsije, kasnije ćemo pročitati koja su to bila dva znaka koja su dana Mojsiju. Znači, iako pismo kaže u Malahiji na kraju da prorok koji treba doći će biti prorok sa Ilijinim duhom i snagom, isto tako pismo kaže i vidljivo je da taj prorok koji će doći imat će neke stvari koje će biti identične Mojsijevoj službi, odnosno njegova služba će biti pomazana Ilijinim i Mojsijevim duhom. I znamo na kraju vremena da je Bog obećao i Židovima poslati dva proroka, koja će jedan imati pomazanje kako je imao Ilija, a drugi kako je imao Mojsije, i ako će Židovima poslati takva dva proroka, onda će poslati poganima ovaj put jednog proroka sa oba ta dva pomazanja koja nalazimo u službi brata Branhama. E sad, ako pogledamo dalje, prva stvar koju je Mojsije pitao Boga, nakon što je susreo Boga i razgovarao s njim, nakon što mu se Bog objavio u gorućem grmu, prva stvar koju Mojsije pita i kaže Mojsije Bogu: ako dođem k Izraelcima pa ih kažem, Bog Otaca vaših me poslao k vama. I oni me zapitaju kako mu je ime. Što ću im odgovoriti? I to je vrlo interesantno i možda je to stvar po kojoj se mi razlikujemo od mnogih denominacijskih crkava i općenito kršćana koji vjeruju u Božju riječ. To je pitanje imena Božeg. Znači, Mojsije je prva stvar kad je susreo Boga, Bog mu je otkrio svoje ime. U to vrijeme ime mu je bilo, kaže ovako, ja sam koji jesam, reče Bog Mojsiju, onda nastaje ovako, kaže Izraelcima, ja jesam, poslao me k vama. I ako pogledamo malo u Novom Zavjetu, nalazimo na nekoliko mjesta gdje Isus kaže da je on, ja jesam. Kaže u Ivanu 8.24, kaže, stoga vam i rekao, umrijet ćete u grijesima svojim uistinu, ako ne povjerujete da ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim. Znači, Isus kaže njima, ja jesam, kao što je Bog rekao Mojsiju, ja jesam. I znači, sad zaključujemo, vrlo jasno i vrlo jednostavno, da je taj Jahve starog zavjeta je Isus novog zavjeta. Da ne postoje tri osobe u božanstvu, i to je vrlo lako biblijski dokazat. Osobno nisam sreo čovjeka koji mi može objasniti trojstvo, iako je to dominantna naučavanja u kršćanskim krugovima. Svi kažu da je to tajna i da se to mora vjerovati i prihvatiti. Međutim, ako pogledamo neke biblijske stihove, vrlo jasno je da je Bog jedna osoba. Kaže tamo u Izaiji 9.6 da se dijete rodilo, da smo sina dobili, ime mu je Otac. Vječni Bog, silni knjez mirodosni. Znači, to dijete koje se rodilo je i sin i otac i knjez i Bog. Znači, vrlo jasno ima mnogo biblijskih mjesta koje ukazuju da Otac, Sin i Duh Sveti nisu ime. Prvo, ni Otac nije ime, ni Sin nije ime, ni Duh Sveti nije ime. To su titule ili funkcije jedne osobe. Ne znam, Saša je i Otac, i Sin, i ljudsko biće, ali mu to nijedno nije ime. E sad, to je ono što je prva stvar koju je Mojsije tražio od Boga, ili prva stvar koju je Bog otkrio Mojsiju, bilo je njegovo ime. I prva stvar koja će Bog otkriti nama, ponovo na kraju vremena kad pošalje proroka kao što je bio Mojsije u Starom Zavjetu, je Božje ime. Ako pogledamo još jedno mjesto, u Ivanu 18.4 kaže pismo, znajući sve što će biti s njim, istupi Isus naprijed te ih upita, koga tražite? Oni odgovore mu Isusa Nazarečanina. Reče im Isus, ja sam, a stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče ja sam, oni ustuknuše i padaše na zemlju. Znači, reakcija kad je se Isus ponovo rekao ja sam, nije to bilo kao da je rekao, kako je rekao poslije, opet ih je pitao, ponovo ih tada upita koga tražite, oni govore Isusa Nazarečanina, Isus odvrati, rekao sam vam da sam ja, i kaže, ako dakle mene tražite, pustite ove da odu, i onda ih oni ga uhvatiše. Znači, kad je Isus nastupio i rekao ja sam, i očitovao se kao Bog, oni su popadali. Kad je Bog se očitovao Mojsiju, u Starom Zavetu, očitovao se kao ja sam ili ja jesam. Zanimljivo da Bog kaže ja jesam, ne ja sam bio, ni ja ću biti. Znači, Bog je sada trenutno prisutan i ono što je bitno za nama, za naše razumijevanje Boga, da ga prepoznamo kao ja jesam, ne kao ja sam bio, ni kao ja ću biti. Ja sam nedavno imao razgovor sa nekim Jehovinim svjedocima i oni su našli jedan stih u Bibliji gdje kaže Biblija da je ime Božje Jahve. Ja kažem da, to je ime Božje kako se Bog nekad zvao. To nije ja jesam, to je ja sam bio. To je ono što je Bog bio. Bog se očitovao u Starom Zavetu Abrahamu, Izaku i Jakovu kao El Shaddai, ne kao Jahve. Tek kasnije se očitovao Izraelcima kao Jahve, onda se očitovao kad je došao Isus Krist na zemlju kao Emanuel, odnosno Bog sa nama. I kad je otišao Isus Krist, platio svojim životom za naše grijehe, očitao se kao kupitelj čije je ime Gospod Isus Krist. E sad, zato je interesantno kad pismo kaže u Mateju 18.19, kaže, idite i učinite sve narode učenicima mojim, krsteći ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Znači, Otac, Sin i Duh Sveti imaju jedno ime. Ne kaže u imena, nego kaže u ime. I kaže da je to ime Oca, Sina i Duha Svetoga. I sad, prva stvar koja se dešava nakon što učenici dobivaju Duha Svetoga, Bog im otkriva kako se zove taj Otac, Sin i Duh Sveti. Kaže Petar u Djelima 2.38, obratite se i svako od vas neka se krsti u ime Isusa Krista. Sad se postavlja pitanje, je li Petar rekao nešto drugo od onoga što je Isus rekao ili nešto suprotno? Pismo kaže da postoji samo jedna vjera i jedno krštenje. I ono što je interesantno i jasno da kad malo bolje proučavamo Božju riječ, da se ne zadržavam na tome previše, jer nije tema onoga o čemu pričamo, ali ime tog Oca, Sina i Duha Svetog je Gospod Isus Krist. Zato u Bibliji nikad nitko nije kršten u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Sva krštenja u Djelima apostolskim, pa i u prvih nekoliko stoljeća rane kršćanske crkve su bila u ime Isusa Krista. I ono što je jasno i što je Bog nama očitovao kroz proroka ovog zadnjeg vremena je bilo naučavanje o krštenju u ime Gospoda Isusa Krista, zato što je danas, taj ja jesam, on je danas Gospod Isus Krist, on danas se nije očitovao ljudima kao Jahve, nego kao Gospod Isus Krist, i to je to ime, jedno ime Oca, Sina i Duha Svetog, a Otac nije ime, Sin nije ime i Duh Sveti nije ime. I to je interesantno da isto tako taj prorok u ono vrijeme prvog izlaska iz Egipta je ljudima predstavio Boga kao ja jesam i objavio im njegovo ime u kojem se on očitovao u tom vremenu. Dakle, Jehovini svjedoci kad inzistiraju na tome da se Bog zove Jahve, to je točno, ali djelomično, tako se Bog nekad očitovao ljudima, ali sad da se u ovo vrijeme očitovao kroz neko drugo ime, a to je ime Gospod Isus Krist. Dakle, još jedna poveznica sa službom Mojsijevom kao proroka i ovog proroka u zadnjem vremenu, da nam je Bog preko njega otkrio svoje ime. E sad, kad je Bog se objavio proroku Mojsiju, interesantno je da to što je njemu bilo objavljeno, on je morao prinijeti Izraelcima. I kaže pismo ovako, i kaže, idi skupi starješine Izraelaca, pa im kaže, Jahve Bog otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, objavio mi se i rekao mi, pohodio sam vas i razabrao što vam se čini u Egiptu. Odlučio sam vas izvesti iz zemlje, iz egipatske bijede u zemlju Kananaca, Hetita, Amorejaca, Perižana i tako dalje, u zemlju u kojom teče med i mlijeko. Kaže Jahve Bog Mojsiju, oni će te poslušati, a onda pođi sa starješinama Izraelaca k egipatskom kralju i recimo, objavio nam se Bog Hebreja, Jahve, pusti nas da odemo 3 dana hoda u pustinju, da ondje prinesemo žrtvu Jahvi Bogu svojemu. Znam da vas egipatski kralj neće pustiti ako ne bude natjeran teškom šakom. Zato će ja pružiti svoju šaku i pritisnuti Egipat svakovrsnim čudesima što ću ih u njemu izvesti. Poslije ja će vas pustiti. I kaže, dobro ću raspoložiti Egipćane prema ovome narodu, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku. Svaka će žena zatražiti svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita, srebrenog i zlatnog i odjeće. I ono što je interesantno, ajmo vidjeti šta se to odnosi na naše vrijeme, tako je bilo u onom izlasku koji se desio u Egiptu, kakve te to značenje i primjenu ima na naš izlazak kad mi budemo odlazili u uznesenje o kojem govori Biblija, koje će se desiti za drugog Kristovog dolaska. Prvo što primjećujemo je da se Bog objavio proroku Mojsiju, a on je ono što mu je Bog objavio morao prenijeti narod. Drugo što primjećujemo je da je narod ili Izraelci, oni koji su bili odabrani, kojima je ta poruka bila namijenjena za to vrijeme, oni su povjerovali Mojsiju. Povjerovali su Mojsijevu poruku. I to je vrlo interesantno, da Izraelci nisu imali svoju vlastitu poruku. Oni nisu imali svoje vlastito razumijevanje i ništa nisu imali svoje vlastito, već sve na čemu se temeljila njihova vjera u izlazak iz Egipta bila je na tome što je Bog objavio njihovom proroku. Isto tako, ako mi želimo otići u uznesenje, u kojem Biblija govori za uznesenje i uskrsnuće crkve, onda mi moramo na isti način prihvatiti poruku proroka kojeg će Bog poslati na kraju vremena. I što je interesantno dalje, kaže, nakon što su došli Izraelcima koji su prihvatili Mojsija, oni su morali napraviti još jedan korak. A taj korak je bio da su morali otići faraonu, ne samo Mojsije kao prorok, nego i narod također, i zatražiti ih da pusti narod da ide. I to je ono što je interesantno, mislim da je to ključ ove teme i tu ću se malo zadržati. I kad su došli kod faraona, oni su njemu prepričali ono što se desilo Mojsiju. Znači, Izraelci kad su došli kod faraona, rekli su, Bog se objavio Mojsiju, Mojsije je naš prorok, on je naš, onaj kojeg je Bog poslao da nas izvede iz Egipta, i evo što se njemu dogodilo. Objavio mu se Bog u gorućem grmu i zahtijeva od nas da izađemo i da odemo i prinesemo mu svetkovinu. Tako. Znači, Ono što je vrlo interesantno i što mene intrigiralo duže vrijeme, da su Izraelci tražili ne da ih pusti da zauvijek odu, nego su tražili pusti nas na svetkove. I to mi kao vjernici znamo da ono što slijedi nakon uznesenja crkve je svetkovina, koju Biblija naziva svadbena večera janjata. I tamo kaže pismo, pusti nas 3 dana na svetkovinu. I na isti način mi možemo zatražiti od onoga faraona, kogoda je taj faraon u našem vremenu, da nas pusti 3,5 godine na tu svadbenu večeru janjata. Znači, Izraelci su došli sa Mojsijevom porukom kod faraona i zatražili ga, pusti nas na svetkovinu koja slijedi. I mi kao vjernici dolazimo i tražimo da se nas pusti da odemo na svetkovinu koja slijedi, a Biblija tu svetkovinu naziva janjetovom svadbenom večerom. I Židovi su htjeli ići na svetkovinu od 3 dana, a mi želimo ići na svetkovinu od 3,5 godine. E sad, kad su došli tamo i to zatražili, desila su se čudesa koja su se očitovala pred faraonom. Ali prije nego što su se desila čudesa, dogodile su se 2 stvari, vrlo interesantne. Prva je da su Izraelci i Mojsije svjedočili faraonu. Znači, nisu sjedili u svojoj kući i proučavali Mojsijevu poruku i vjerovali i zahvaljivali Bogu i koncentrirali se to, ne znam, bilo da je to njihov dom ili oni osobno, nego su jednom kad su prihvatili tu Mojsijevu poruku, sljedeći korak je bio da su išli po tome svjedočiti vani i da su s time izašli javno. Izašli su javno do samog faraona. Znači, prilično neustrašivo. I sljedeće što je faraon napravio bilo je da je, kaže u pismu ovako, i to smo pročitali, tamo kad smo čitali na početku, faraon je stisnuo Izraelce još teže. Znači, rezultat njihovog svjedočenja faraonu bio je pritisak na njih. Na način da im je zabranio u tom slučaju da nemaju više slame, a moraju raditi istu količinu posla. I prorok govori da prije nego što nevjesta ode sa ove zemaljske kugle, postoji određen pritisak koji će biti izvršen na nju. I taj pritisak, kako ja vidim i razumijem pismo, će biti izazvan, kao što je ovdje taj pritisak u Izraelu bio izazvan njihovim svjedočenjem ravno pa do faraona, tako pritisak nevjeste na kraju vremena će biti izazvan njihovim svjedočenjem. Ako ćemo mi kao nevjesta se koncentrirati da idemo od 8 do 4 na posao, da popodne obavimo neke svakodnevne aktivnosti, navečer malo čitamo Bibliju, molimo se Bogu i zatvorimo se u neki svoj vlastiti krug, faraon nikad neće čuti Mojsijevu poruku. I ako faraon ne čuje Mojsijevu poruku, nema pritiska. Ako nema pritiska, nema ni onih čudesa koja su slijedila nakon toga, koja su prisilila faraona da pusti, da izađu Izraelci iz Egipta. Kaže Biblija da faraon neće, kaže, Bog kaže, ne direktno Mojsiju, kaže faraon neće pustiti ako ne bude natjeran. I Bog će ga pritisnuti čudesima i nakon toga slijedi izlazak. I to je vrlo interesantno po meni. Možemo se zadržati tome dosta o tome, a vjerojatno ćemo neko drugom prilikom još više o tome pričati. Kaže Biblija ovako, kad smo vidjeli na kraju da nakon što pritisne Egipćane čudesima, kaže da Izraelci neće otići praznih ruku. I kaže ovako, dobro ću raspoložiti Egipćane prema ovom narodu, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku. Svaka će žena zatražiti od svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita srebrenog i zlatnog i odjeće. I kaže ovako prorok, ili Biblija prije toga da pročitam, kaže u Otkrivenju 3.18, kad govori o zadnjem crkvenom dobu, znamo da povijest kršćanstva zadnje 2000 godine po Bibliji je podijeljena u nekih 7 faza ili 7 razdoblja, 7 doba, i zadnje to doba je opisano Laodicejskom crkvom i kaže ovako, to je Laodicejskoj crkvi, savjetujem ti, kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš, da se ne vidi tvoja sramotna golotinja i pomasti, da oči pomažeš i vidiš. I to je interesantno da to isto što se ovdje nalazi za ovo Laodicejsko doba od kojeg se traže da uzme to zlato i taj nakit, to isto su je i Izraelci uzeli kad su izlazili iz Egipta. Laodicejsko doba je ono doba koje izlazi sa ovog svijeta, to je posljednje doba, i ono je ono koje mora uzeti zlata i mora uzeti bijele haljine da se obuče. I to su isto i Egipćani, Izraelci uzeli od Egipćana kad su odlazili, srebrno i zlatno nakit i odjeću. I kaže ovako prorok u tom, u propovjedi iz knjige 7 crkvenih doba, kaže u tom laodicejskom crkvenom dobu, to je 9. poglavlje u toj knjizi, kaže poslušajte me, goli, fizički smo došli na svijet, ali ga goli duhovno nećemo napustiti. Kaže on ne, nešto ćemo ponijeti sa sobom. I to nešto je sve što možemo ponijeti sa sobom, ništa manje i ništa više. Stoga, bolje da budemo stvarno patljivi sada, da bi se pobrinuli da ponesemo nešto što će nas pred Bogom učiniti ispravnima. Stoga, dakle, što ćemo ponijeti sa sobom? I kaže, ponijet ćemo naš karakter, brate. To je ono što ćemo ponijeti sa sobom. Znači, kao što smo proučavali prošlih nekoliko puta, jedino što čovjek nosi sa sobom je svoj karakter. Kad dođemo na drugu stranu, nema nikakve promjene karaktera u čovjeku. Znači, nema više, ako smo ovdje bili lažljivi ili kradljivi, da će nas Bog promijeniti kad dođemo na drugu stranu. Sva promjena iz mnogih biblijskih stihova i stvari koje smo proučavali, vrlo jasno je da sva promjena i sve oblikovanje čovjeka kako se događa ovdje na zemlji, a kad tamo dođemo, tamo smo gotovi proizvodi. I na osnovi toga kakvi tamo dođemo, je slijedi odluka da li idemo u vječni život ili ne idemo u vječni život. I znači, kad kaže pismo za taj naš karakter koji se oblikuje ovdje na zemlji, kaže Petar u 1. Petrovo 1.6, zbog toga se radujte, makar se sada možda treba malo i žalostiti zbog različitih kušnji. Da prokušanost vaše vjere, dragocjenija od propadljivog zlata, koja se ipak u vatri kuša, stekne hvalu, slavu i čast o objavljivanju Isusa Krista. Znači, Pavel kaže, odnosno Petar kaže da naš karakter se oblikuje ovdje na zemlji, on se oblikuje kroz različite kušnje i stvari koje prolazimo, i kaže da je taj karakter dragocjeniji od zlata koje propada, a to zlato se također ovdje na zemlji kuša u vatri, i kao takvi kad dođe objavljivanje Isusa Krista ili Kristov dolazak, želimo steći Kristovu slavu, hvalu i čast. E sad, možda da nešto preskočim pa ćemo nastaviti, došao sam do pola, vrijeme je pomalo isteklo. Znači, još samo da naglasim još jedan dio ovdje. Znači, ukratko, postoji još puno poveznica prorokove službe i službe brata Branhama. Jedna od toga je što smo spomenuli da su Mojsiju dana dva znaka, kao i bratu Branhamu koja su dana dva znaka. Mojsiju to je bio jedan znak da je bacio štap koji se pretvorio u zmiju i drugi da je stavio ruku njedra koja je postala gubava pa ponovo pa je bila iscijeljena, tako da je Mojsije također, jedan od njegovih znakova je bilo iscijeljenje, kao što je u Branhamovoj službi jedan od znakova je bilo masovno iscijeljenje. Onda dalje nalazimo Mojsija kao čovjeka koji nije bio riječit, koji je mucao, teško se izražavao, i ako čitamo Branhamove poruke i propovjedi, vidimo da to nije rečeno od nekog učenog, školovanog, elokventnog čovjeka, nego prilično jednostavnog čovjeka koji je bio skroman, siromašan, jednostavan, ali istinski Boži sluga. E sad, ono što je zanimljivo ovdje, i s ovim bi onda nekako pokušao završiti još jedno 10 minuta, da odgovorim na ono pitanje kako to da je mi, kad usporedimo nas kao vjernike i vidimo čudesa koja se događaju i nadprirodno među nama, i usporedimo koliko to bilo brojno u prorokovoj službi, zašto je kod nas ipak manje i da li je to pogrešno ili je to tako mora biti. Znači, ovako kaže Mojsije, oprosti gospodine, opet će Mojsije, ne bi li poslao koga drugoga, razljuti se Jahve na Mojsije, reče, zar Aron, Levijac, nije tvoj brat? Znam da je on vrlo rječit. Evo, baš ti izlazi u susret. Kad te vidi, obradovat će ti se. Ti govori njemu, u njegova usta stavljaj riječi. Ja ću biti s tobom i s tim kad budete govorili. Kazivat ću obojci što ćete raditi. Neka on mjesto tebe govori narodu. Tako će tebi on biti mjesto usta, a ti ćeš njemu biti mjesto Boga. Znači, budući da je Mojsije bio takav kakav je bio, i sigurno Bog nije slučajno izabrao jednog takvog čovjeka koji se teže izražavao, sve se to ima sa svrhu, a svrha je da bi Mojsije dobio pomoćnika ili dobio čovjeka kraj sebe, koji je kasnije postao svećenik, i taj čovjek je bio Aron, i taj čovjek, opet kao i izraelski narod, nije imao vlastitu poruku, ni vlastitu iskustvo s Bogom na način na koji ga je imao Mojsije. Jedino što je imao je Mojsijeva poruka. I jedini zadatak koji je on imao je bilo da ponavlja Mojsijevu poruku. I zanimljivo da Biblija nas kao vjernike, kažu u Otkrivenju 5.9, pjevaju oni novu pjesmu, dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio krvju svojom za Boga, ljude i svakog plemena, jezika, puka i naroda, i učinio si ih Bogu našem kraljevstvom i svećenicima i kraljevaće na zemlji. Znači, Biblija kaže da ti vjernici koji se obratili na kraju, ili ti vjernici svakog puka, plemena, jezika, da ih je Bog ili Krist svojom žrtvom načinio kraljevima i svećenicima. I nalazimo poveznicu između nas i Arona. Aron je bio svećenik, a Biblija nas naziva kraljevstvom i svećenicima. Nalazimo Arona kao onoga koji je imao zadatak da ponavlja Mojsijevu poruku. I nalazimo Arona koji ima još neke zadatke i sad ćemo to pogledati. Kaže Bog Mojsiju da se pobrine, pobrini se da pred Faraonom izvedeš sva čudesa za koja sam ti dao moć. I kaže, premda ću ja tvrdim učiniti njegovo srce, tako neće pustiti narod da ode. I ako pogledamo prorokovu službu, vidimo da je on učinio milione i milione, možda desetine miliona čudesa za koje mu je Bog dao moć, ali rezultat toga je bilo da Faraon, bio ko to bio, bilo da su to svjetovni ljudi, bilo da je to denominacijski sustavi, nisu omekšali svoje srce. Znači, iako je Mojsije učinio ono što je morao učiniti, Faraon koji je držao narod, nije ga pustio. Iako je Bebranham činio sva ta čudesa, iako je to sve javno dostupno i vidljivo i na internetu i postoje milioni ljudi koji su živi svjedoci toga, koji su prisustvovali tim sastancima, sve su vidjeli. Mnogi su od njih vođe denominacijskih crkava, organizacija, neki religiozni veliki ljudi, ali nisu odlučili pustiti narod. Znači, u svim tim denominacijama i dalje su zadržali neke koji su iskreno Božja djeca, iskreni i traže više. I bez obzira na ta čudesa, nije im se omekšalo srce. Pa tako. E sad, ono što je interesantno, da Bog kaže onda da krene i kad je Mojsije krenuo, na putu sretne Arona. I ovo je vrlo interesantan stih iz Biblije, u Izlasku 4.27, onda rekne Jahve Aronu, zaputi se prema pustinji u susret Mojsiju. On ode s njim, se sastane na brdu Božjem, poljubi ga Mojsije, pripovjedi Aronu sve što mu je Jahve povjerio i sva znamenja koja mu je naredio da ih čini. Sad odu Mojsije i Aron i skupe sve starješine Izraelaca. I zanimljivo ovaj stih. Aron izloži sve što je Jahve govorio Mojsiju, a Mojsije izvede znamenja na očigled naroda. Znači, nalazimo Arona koji je bio upoznat sa porukom koju je Bog dao Mojsiju, sa objavom koja je bila dana Mojsiju, i Aron je imao zadatak da ispriča to drugima. A ne vidimo da je Mojsije, ne vidimo da je Aron činio čudesa, nego Biblija kaže da je Mojsije učinio znamenje na očigled naroda. I to je upravo ono što se događa u našim životima i nas kao vjernika. Mi radimo ovaj dio koji radi Aron. Mi pričamo onu poruku i ono što je Mojsije doživio, odnosno naše vremenu taj Mojsije, mislim da ste već razumjeli, aludiram na proroka u ovom vremenu brata Branhama, znači mi pričamo ono što je on doživio, prenosimo njegovu poruku narodu, a Mojsije, odnosno prorok, je izveo znamenje. Dalje, narod je bio uvjeren, znači oni koji su izabrani, oni su povjerovali to. I pošto čuše da je Jahve pogodio Izraelce i pogledao na njihove jade, padoše ničice i pokloniše se. Znači, čudesa je činio Mojsije, a Aron je to prenio. Aron je pričao Mojsijevu poruku Izraelu. Izrael je to povjerovao. Ali tu nije bilo kraj. Zašto? Zato što su nakon svega toga dobili Aron i Mojsije jedan zadatak. I to smo pročitali. Poslije toga odu Mojsije i Aron pa reknu Faraonu. Ovako veli Jahve, Bog Izraela, pusti narod moj da ode i u moju čast slavi svetkovinu. Znači, iako su Mojsije i Aron to ispričali Izraelcima, koji su povjerovali vjernicima, morali su otići i to ispričati nevjernicima. Znači, morali su postojati neki koji nisu to vjerovali i koji su se protivili protiv toga. I ako pogledamo za Faraona, pismo kaže u Rimljanima 9.17, jer pismo veli Faraonu, upravo te zato podigoh da na tebi pokažem svoju moć po svojoj zemlji, Tako dakle, smiluje se kome hoće, a otvrdne koga hoće. Znači, Faraon je bio čovjek koji se nije mogao obratiti. Znači, on je bio određen da mu se Bog ne smiluje. Bio je određen da Bog na njemu pokaže svoju moć. E sad, iako je bio takav, netko mu je morao otići svjedočiti. To isto nalazimo u vrijeme Noe. Noe je propovjedao poruku i propovjedao je poruku onima koji se nisu obratili, bili su određeni za sud. Isus je otišao dušama u zatvoru, upakao nakon svoje smrti i propovjedao je onima koji su bili neposlušni u vrijeme Noe. I činjenica da su završili u paklu govori da Bog nije pogriješio što ih je stavio u pakao, nego je morao postojati netko koji je morao propovjedati onima koji to neće prihvatiti. I to je završna služba bila ovdje Mojsija i Arona. Prva služba je bila da Mojsije doživi ono svoje iskustvo koje je imao. Druga je bila da Mojsije to ispriča Aronu. Onda poslije Aron to morao ispričati narod. Mojsije je čudesima to potvrdio. Vjernici ili narod je to prihvatio. Ali s druge strane, tu nije bio kraj. Da su stali na tome, izlazak se ne bi desio. Da su stali na tome, ne bi se desilo ni progonstvo. Ne bi ostali bez slame. Znači, onaj pritisak, završni pritisak. Niti bi se desila čudesa koja su se očitovala pred faraonom. Znači, netko je morao uzeti tu poruku koju je Mojsije donio, u ovom slučaju Mojsije i Aron, i otići faraonu, odnosno onome koji je nevjernik i nikad neće postati vjernik, ispričati to, i to će rezultirati progonstvom naroda ili još većim pritiskom na narod, a taj pritisak će uroditi čudesima i opet ne čudesima pred narodom i vjernicima, nego čudesima pred onima koji neće nikad povjerovati. Sva čudesa su se desila Egipćanima, desila su se faraonu i to je bio znak suda. I to je ono što ja sad ćete me uhvatiti misao koju hoću reći. Znači, ponavljam, Aron nije imao svoju, nego Mojsijevu poruku. I pred narodom je čudesa činio ko? Mojsije. Pred onima koji su povjerovali, čudesa je činio Mojsije. A Aron je govorio. I kasnije, da sad malo preskočim da ne čitamo, a pred faraonom čudesa nije činio Mojsije, nego Aron. I to je ono što je mene u cijeloj priči oduševilo i što ako pogledate, sad gledate na nas i primijenite to, onda nalazimo da Mojsije čini čudesa kao prorok pred onima koji to povjeruju. Onda nakon toga Aron priča to, prepričava Mojsijevu poruku i znamo da pismo kaže u otkrivenju da kad se pojavi taj sedmi prorok, sedmi glasnik, da nakon toga oni koji su uzeli tu otvorenu knjižicu koja im je dana, moraju ponovno proricati. Znači, što je Aron radio? Aron je ponovno proricao Mojsijevu poruku. E sad, kad su došli pred faraona, iako je bilo određeno da on to ne prihvati, oni su mu morali govoriti to što su mu svjedočili faraonu ili potpunom nevjerniku, rezultiralo je da faraon progoni one koji su mu svjedočili i Bradanha govori da na kraju vremena, prije uznesenja, na nevjestu će postojati određen pritisak, on to naziva. I kaže da će se taj, sljedeći put ćemo ući u više detalja o tome kakav će taj pritisak biti. I kaže, kad se desi taj pritisak, onda pazite i promatrajte kako će se ona završna faza njegove službe, koju on nazivao treći potez na osnovu onoga što je vidio u viziji, kako će se to očitovati. Znači, ono što slijedi na kraju vremena je pritisak na vjernike i pritisak na vjernike koje svjedoče faraon. I kad se desi taj pritisak rezultira čudesima, ali čudesima ne vjernicima, nego čudesima opet nevjernicima, koji i tako neće biti spašeni. Znači, ukratko odgovor onoga što pričamo. Znači, da li je čudo što u nevjesti ili među vjernicima nema toliko čudesa koliko je bilo u prorokovoj službi? Ne. Jer ni u Aronovoj službi nije bilo čudesa koliko je bilo u Mojsijevoj službi. Aronov zadatak kao svećenik, a Biblija nas naziva kao kraljevima i svećenicima, je da prenosi Mojsijevu poruku. I to je ono što mi radimo. Kad mi dajemo poruku brata Branhama, njegove propovjedi i knjige, mi zapravo radimo posao koji je radio Mojsije. I sad kaže, oni koji su Izraelci, koji je radio Aron, znači, a oni koji su vjernici, oni će poslušati Arona i vidjet će Mojsijeva čudesa. I sad kaže, nakon toga Mojsije i Aron odlaze pred faraona. I Aron priča i Aron čini čudesa, ne Mojsije. I kad Aron počne čini čudesa pred faraonom, To je nakon što je faraon već nametnuo pritisak na narod, na izabrane, i ta čudesa neće rezultirati obraćenjem ni faraona, ni bilo koga. To je završna faza ili treći potez koji će nevjesta očitovati. Vi koji čitate propovjedi Betobrahama vam je jasno o čemu govorim. I kaže prorok da je to nešto što će biti za potpuno izgubljeno. I to je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, kad pogledamo, ja sam sad jedno pola toga preskočio, ali mislim da ćemo to ući sljedeći put, jer je jako interesantno i postoji jako puno detalja koje iznova potvrđuju da je ovo točno. I iznova potvrđuju da to što mi živimo i proživljavamo i kroz što prolazimo, moramo tako proživljavati. Ovo što se dešava među vjernicima koji vjeruju u proroku kojeg je Bog poslao da nas izvede na kraju vremena, kao što je Mojsija poslao ono vrijeme, je identično onome što se dešavalo u vrijeme izlaska. I vidimo da se to ispunjava među nama i znamo šta slijede. Znači, ja se nadam da je, možda je za vas koji ste prvi put, možda malo vam nismo uspjeli, možda treba malo predznanja da bi odmah uhvatili o čemu pričamo, ali vjerujem da one osnovne misli ste mogli uhvatiti. Naravno, ako imate pitanja, vrlo rado ćemo popričati o tome. Znači, evo, završit ćemo s ovime, a vjerojatno nastaviti istu temu još i sljedeći put. Da se pomolimo, dragi Bože, ja se nadam da o čemu smo pričali će blagosloviti ljude, da će im pomoći da razumiju više, da će im Gospod odgovoriti na neka pitanja koja možda imaju, kao što sam ja imao ta pitanja, Bože. Mene je uistinu, Gospode, oduševilo i prosvjetlilo i dalo mi da bolje razumijem vrijeme u kojem živimo, kroz što nevjesta prolazi i kroz što će proći. I, Gospode, da uvidim da netko mora otići i reći faraonu, netko mora tu Mojsijevu poruku prepričati pred faraonom, iako taj faraon to neće prihvatiti, iako će taj faraon se razljutiti na to i započeti pritisak na kraju na izabrane, i taj pritisak će rezultirati onim čudesima na kraju, onim vrhuncem, a taj vrhunac koji se desio na kraju nije rezultirao obraćenjem faraona, nego njegovom propasti, a s druge strane izbavljenjem vjernika Izraelaca. I vjerujem tako da se to isto ponavlja na kraju vremena. Prorok nam je o tome puno pričao i ovdje u Bibliji za ove događaja koje se desio u prošlosti nalazimo da to uistinu je tako. Vidimo da ono što je zapisano u tvojoj riječi nije slučajno, da ima značenja i da ima značenja i da je primjenjivo u našim životima i u našem vremenu. Molim te da to blagosloviš i ostatak našeg druženja i pjevanja i slavljenja u ime Isusa Krista molim. Amen.